Alloh taolo ularga qanday muomala qilyapti ekan degan tashvish musulmon odamni, vijdonlik, iymonlik odamni dilidan hech qachon ketmaydi. Chunki bir necha yillar birga hayot kechirgan, hamxona bo'lgan, bordi-keldi qilishgan, do'st-diyor, birodar bo'lishgan odamlar bir-birlarining boshlariga ish tushganda, musibat tushganda albatta bir-birlarining hollaridan xabardor bo'ladilar. Deylik, agar bir bemorda yetib, shifoxonaga tushib qo'ygan bo'lsalar, avval bir oyda bir marta ko'rishib turgan bo'lsalarda, ana shu bir kasallik yetgandan keyin har haftada ko'rishishga harakat qiladilar. Chunki bu birodarlarining ko'yni siniq, unga shunday bir musibat yetgan. Ana shuning uchun ham. Endi qarangki, kasal bo'lsa ham hali hayot tirik. Xudo shifo bersa, umrini bersa, yana hali otdek bo'lib ketishi mumkin. Ammo boshiga o'lim tushsa-chi, u odam butunlay dunyodan ketib qolsa-chi, uni ishi butunlay boshqa tomonga aylanib ketsa-chi, uni musibati albatta eng katta musibat. Ana o'shanga muruvvat qilish kerak. U kasal ko'rishlik u ham vojib, zarurat. Ammo mana bu boshiga o'lim tushib dunyodan mosvo bo'lib etagini yig'ishtirib bu yorug' dunyodan hayohuda chiqib ketgan bo'lsa-chi, borib tirpon ostiga kirayotgan bo'lsa-chi, ana uni ahvoli, ana uni boshiga tushgan ishlar nahot siz bilan bizni o'ylantirmasa, unga ko'proq biz ahamiyat berishimiz kerak, unga ko'proq yordam berishimiz kerak agar qo'limizdan kelsa. Ular endi bizni yordamimizga shunday muhtojki, bu dunyoda boshiga ish tushgan odamdan ko'ra ming chandon balki undan ko'proq marotaba tirpon ostida yotganlarni muhtojligi ziyoda bo'lib ketadi. Chunki ularda hech qanday imkoniyat yo'q. Hamma ixtiyor qo'llaridan olib qo'yilib, iloh tomonga, parvardigor tomonga o'tib ketgan bo'ladi ixtiyor. Shuning uchun ular juda ham bir ko'zlari to'rt bo'lib, bu yoqdagi tiriklarga muhtoj bo'lib yotibdilar. Endi ayting, orqasidan qolgan tiriklarga Xudo insof bersin. Orqadan qolgan tiriklarga Alloh taolo iymoni, hidoyati nasib qilsin. Agar undan keyin qolganlar do'st bo'lsin, yor birodar bo'lsin, og'ayni bo'lsin, yo farzand bo'lsin, yo aka bo'lsin, uka bo'lsin, ularga agar Xudo hidoyatni, insofni nasib qilgan bo'lsa, ulardan o'likka manfaat yetadi, savob yetadi. Ammo Xudo ko'rsatmasin, ularni orqasidan qolgan odamlar o'zi hidoyatdan uzoq bo'lsa, insofdan yiroq bo'lsa, ularning dilida iymon, e'tiqod joy olgan bo'lmasa, unda bechora marhumning holiga voy. Chunki bulardan hech foyda yetmaydi unga. Chunki iymonli Xudodan qo'rqadigan odamni sadaqasini Xudo qabul qiladi. Xudodan qo'rqmaydigan odam Alloh uchun sadaqa qilmaydi, riyo uchun qiladi. Bunga Xudo o'ziga gunoh qilib beradi uni qaytarib qilgan sadaqasini ham. Xudodan qo'rqadigan odam namoz o'qiydi, ibodat qiladi, Xudodan so'raydi, ana ulug'ini Xudo qabul qiladi, o'liklarga yetkazadi. Namozning oxirida Allohumma g'firli va li validayya va li jami'il mu'minina val mu'minat val muslimina val muslimat deb duoni kim qiladi? Namoz o'qiydigan Xudodan qo'rqadigan odam qiladi. Ey Xudo, mana sening aytganingni ozmi ko'pmi, kamchiliklarga to'lab bo'lsa-da qo'limizdan kelgancha bandalik bilan bajardik. Endi bu yog'ida bizga ham duoimiz bor, sendan so'raydigan bir iltijoimiz bor. O'shani qabul qilgin deb yalinib, yolvorib Xudodan so'rasa, ana shuni duosini Xudo qabul qiladi. Bandam meni ibodatimni qildi. Xo'p, endi bandam tilaging nima? Tilagin, deydi Xudo xolasa. Hali qadimda podsholarning ham xizmatini qilib, ularni ko'ynini olgan chog'da, lekin podsho qani tilagingni tilachi der ekan. Abunahanga podsholarni milliontasini keltirib ketkazadigan podsholarning podshohi bilan Allohni nima uchun roziligini olish uchun biz harakat qilmaymiz? Bir arzimagan podshoni yer yuzidagi bir kichkina boshliqchani ko'ynini topish uchun oyog'iga yotib olib, tovonini yalab, o'shani xizmatini qilib yuboradi odamlar, o'shandan bir kichkina dunyoviy manfaat unarmikin deb. O'qirib ketgan dunyoviy manfaat ertaga yo'q bo'lib chirib ketadi mana shu turpoqda. Shundoq bo'lsa-da o'shani olish uchun shu abdi o'zimizga nisbatan ming chandon pastkash ma'naviy tuban bo'lsa hamki, o'shani qo'lda dunyo bor ekan, o'shani qo'lda hukm bor ekan deb shuni oyog'ini tagiga yumalab oladiganlar qancha. Ha, bunaqangi podshohlarni, bunaqangi boshliqlarni milliardtasini o'ldirib tirg'iradigan podshoni esa ibodatini qilish ko'pki xayoliga kelmaydi. Boshqa musibat tushganda ana o'sha katta podshohga yalinamiz. Ey Xudo, o'liklarimizga rahmat qilgin deb. Ammo o'sha yalinayotgan zotni aytganini qilmaganmiz, ibodat qilmaganmiz. Bunda Xudo qabul etmaydi. Buning ustiga
xudo qilmagin deb qo'ygan ishni qilib turib keyin yana xudoga duo qilamiz, qabul qilgin deymiz. Qarang, xudo qilma, gunoh bo'ladi deb xudoni payg'ambar aytib qo'yibdi. Islomga zid bu ishlar qilinglar deb qo'yibdi. O'shani qilamiz, ataylab qilamiz. Shuni qilib bo'lib, ana endi xudo qabul qilsin deb qo'yamiz. Ha, bu qanday bir achinarli holat. Qarang, bu nima degan gap? Xuddi aroqni ichib olib mast bo'lib ba'zi bir odamlar aqli joyida turgan paytda masjidga teskari qarab o'tadi. Ba'zi odamlarda shunday holat bo'ladi, aroqni ichib olib mast bo'lib masjidga borib yig'laydiganlar bor. Masjid ostonasida mishig'ini oqizib o'tirganlar, shunaqa odamlar ham bo'ladi. Ana uni nima deyish kerak endi? O'zi hali esi joyida bo'lganda qadamini bosmas edi. Aroqni ichib olib o'zini harom iflos qilib turib, shunday muqaddas joyga borib olgan odamlarni bilasizlar. Bizni ba'zi ishlarimiz shunga o'xshab ketadi. Xudo qilmagin degan ishni qilib turib, yana xudoni eslaymiz shuni ketpasda. Ha, bu gunohu ma'siyat emasmi? Agar biz o'liklarimizga rahmimiz kelsa, Allohning aytganini qilishimiz, qilgin degan ishni qilib, qilmagin degan joyda to'xtashimiz kerak. Bugungi kunda biz eslab o'tishimiz kerak bo'lgan narsa, marosimlarimiz xususida to'xtab o'tishimiz kerak. Bizni oramizdan bir yaqin inson dunyodan ketgandan keyin uni yo'qlab, go'yoki unga rahmimiz kelgandek, unga yaxshilik qilmoqchi bo'lgandek bo'lamiz, yaxshilik qilmoqchi bo'lamiz. Xo'p, nima qilamiz yaxshilik qilib? Darrov o'ligimizni oyog'imizni tegida turpoqqa yarmini ko'mib ko'mmasdan turib, qabristonda o'liklar yotibdi oyog'imizni tegida. Bobolarimizni suyaklari chirib yotibdi. Qanday neyli avliyolar, azizlar, olimlar, ulamolar, fozillar yotgan qabristonda uyalmayin etmay, ey palonchi islomga 20ga boringlar bizga deb aytamiz. Uyimizdan o'lik chiqyapti. Odamlarning ko'zidan bir toifa qo'l bilan sanasa bo'ladigan, barmoq bilan sanaydigan bir hovuch odamlarning ko'zidan qon yosh oqyapti. Biz xuddi o'shan tepasiga kelib, oshga chaqiryapmiz odamlarni. Ovqatga chaqiryapmiz. Ochdan o'lsak ham mayli edi. Ocharchilikka qolib shundaqangi bir oyog'ining tagida qolib ketgan, bir burda nonga zor bo'lib yotayotgan, faqat ovqat uchun yashayotgan odamlar bo'lsak ham mayli edi. Lekin bunday ishlar yo'q-ku. Hayron biz, taajjubdan taajjub. O'lik chiqdi, o'sha yerda osh. Ko'mayapmiz, oshga chaqiramiz. Biz kim bo'lib qoldik o'zi? Qanday kunga qoldik? Nima bu qilayotganimizga bunday bir aqlimizni ishlatib ko'rmaymiz. Olib borib o'ligimizni qo'yamiz, ko'mib ko'mmasdan oshga e'lon qilamiz. Chop-chop qilib uyga qaytib kelamiz, kelsak dasturxonlar yasab qo'yilgan. Hamma nozik ne'matlar almoy aljoy narsalar shu yerda terib qo'yilgan. Faqatgina odamning joni yo'q xolos, hamma narsa bor. Atrofdagi yig'lab turganlarni ko'rmasanglar, ularni yig'i quloqqa kirmasa, dasturxonga qarab turib, bu yerda to'y bo'layapti yo bayram deb aytishga to'g'ri keladi. Payg'ambar alayhissalom ikkita hayit kunida ro'za tutishni harom qilganlar. Ro'za tutilmasin hayit kuni, bo'lmasa ro'za ibodat. Ro'zaning sharti yemaslik, ichmaslik, boshqa ishlarga yurmaslik. Hayit kunida ro'za tutish harom, ibodat harom, qarang, nima uchun desalar, hayit kuni musulmonlarning bayrami. Ikkita id, id Ramazon, id Qurbon bayram. Bayram bayramdek o'tish kerak. Bayramda yeyish kerak, ichish kerak. Demak, yemoq, ichmoq xursandlik alomati ekan. Xursandlikni bildirish uchun yer ichish kerak ekan. Shuning uchun hayitda ro'za tutinglar. Yemaslik, ichmaslikni harom qildilar. Yeb ichib turinglar dedilar. Xuddi shu xursandlik alomati bo'lgan yemoq, ichmoqni biz o'lib chiqqan kundan boshlab uyda boshlaymiz. Bayram qilamiz. O'sha bayramda qilinadigan ishni qilyapmizda. Faqatgina childirma cholmayapmiz xolos. Hofiz olib kelib ashula aytirmayapmiz xolos. Ana boshqa millatlarga o'xshab aroqni olib kelyapmiz xolos. Lekin shunday qilayotgan joylar ham bor, bir chey bir cheydi. Musulmonlik da'vo qilib turib, xudoyisda aroq ichayotgan shunday badbaxtlar ham bor. Biz ham sekin-sekin, asta-asta shunga yaqinlashib ketyapmiz. Qilayotgan ishlarimiz, agar to'xtamasak bugun oxiri shunga borib taqaladi. Chunki boshda ham bu ishlar birdan boshlangan emas. Sekin-sekinlik bilan boshlangandi. Oxiri qarabsizki, ziyofatbozlik, ovqatparastlik, oshxo'rlikka o'tib ketdik. O'sha kuni o'zi aslida qabristonga qo'yib, qaytib uyga kelish o'zi bu yo'q narsa. Kelgan odamlar janozani o'qib, juda ham vaqtlari bemalol bo'lsa qabristonga borib duo qilganlardan keyin ularning vazifalari tugaydi. Burchlarini ado qilgan bo'ladilar, soqit bo'ladi. Qaytib uyga kelishlik bu ortiqcha narsa. Hamma ketaverish mumkin, faqat kech qolganlar kelishi mumkin ta'ziya izhor qilish uchun. Ertasiga Fotiha xonligan xuddi shunday. ketaverish mumkin hamma. Faqat janozaga hozir bo'lmagan odamlar kelib 3 kungacha ta'ziya izhor qiladilar. Shuning uchun bor 3 kun ta'ziya izhor qilish, lekin kelganlarga dasturxon yozib, choy qurib ovqat berish bu narsa yo'q. U yerda odamlar ovqat yeyman deb kelmaydi, ta'ziya izhor qilish uchun keladi. Endi kelgan odamlar xafa bo'lib ketadi deb o'ylaymiz. Lekin xafa kim xafa bo'ladi ekan? Biron joyda ovqat qo'ymabdi, dasturxon yozmabdi deb gapirgan bo'lsa gapirgandir, lekin o'sha og'ziga kuch yetmaydigan, og'zini ishton bog'i yo'q, o'sha ovqat paraz, tekinxo'r odamlar gapiradi. O'lik chiqqan joydan ovqat qo'ymabdi, dasturxon yozmabdi degan odam qanday vijdonsiz odam? O'sha yerdan kecha marhum chiqqan joyga borib ovqat yeb, tomoqdan ovqat o'tgan qanday jig'ildoni, qanaqa odam ekan deb o'ylaysiz? Endi bizga taklifimiz mayli, o'sha kuni uyga qaytib bormaslikni butunlay yo'qotib yuborishlik qiyin ekan. Xo'p, sekin astalik bilan qilish uchun hozirgi kundagi birinchi bosqich shu bo'ldiki, borilsa mayli, lekin dasturxon yozilmasin. Qabristonga qo'ygandan keyin qaytib kelaylik. Qabristonning tepasida pul ulashilmaydisin, ro'molcha ulashilmasin, uyga kelgandan keyin oldiga choynon qo'yilmasin, kelib xolis duo qilib ketilaversin degan taklifni qilyapmiz. Xudoga shukr, amal qilganlar amal qilyapti. Endi yana bir masala, oradan bir necha hafta o'tgandan keyin biz albatta qilmasa bo'lmaydi, xudo buyurgan farzga o'xshab 20 ni qilmasa bo'lmaydiga chiqarib oldik. Albatta shu 20 qilamiz, odam chaqiramiz. Bu ishlarimiz shariatga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi deb bir o'ylab ko'raylik. Payg'ambar aytadilarki, islom dinida ko'rsatilmagan, dinda bo'lmagan, payg'ambar aytmagan, xudo buyurmagan ishlarni biri qilsa savob bo'ladi deb qilish bu bid'at bo'ladi. Buni qilgan odamning egasini o'ziga qaytarib yuboriladi, uriladi hali qiyomatga borgandan keyin. Xudoning nomidan savob sotishni, keng savob sotishga kim qo'yibdi? Savobni xo'jayini domlami, imommi, qorimi, yoki boshqa odammi, yo o'sha uningni bironta bir qarindoshini ixtiyorida savob beradigan shunaqangi sklad bormi? Omborxonasi bormi savob qamab qo'yib kelganlarga savob beradigan? Qatdan olib nimaga suyanib aytadi? Yo qo'lda alohida unga bitta kitob berilganmi? O'shanga savob bilan yozib qo'ygan kitobi bormi? Savob bo'ladi. Oylar savob, yillar savob bo'ladi. Uningni kitobi bor, yillar savob bo'ladi. Bu qanday gap axir? Uni bola chaqasi bordir, uni yetimlari bordir. U bilan ham ishimiz yo'q. Savob bo'ladi. Yesa savob bo'lar ekan. Savob bo'ladi. Allohni aytganini qilsa savob bo'ladi. Bandasini aytganini qilsa savob bo'laveradi degan hech qatti yo'q. Ayniqsa Xudoga qarshi ish qilib turib savob bo'ladi deyishlik. Bundan qo'rqish kerak. Iymoni bor odam bo'lsa, Xudodan qo'rqadigan odam bunaqa gap aytganini qo'rqadi. Chunki savobni biz bermaymiz-da. Egasi Xudo, Alloh beradi savobni. Allohni aytganini qilib turib keyin savob bo'ladi deyish kerak. Boshqa ishlarni qilayotgan odamlar indamasdan qilsin qiladigan bo'lsa, savob degan gapni aralashtirmasin. 20 yil oshiq qilayotganlar qo'ldan kelmasa, agar qilmaslik, to'xtatishlik qo'ldan kelmasa, undan biz iltimos qilamizki, birodar, shuni savob deb qilmang. Chunki sizga savob kerak emas. Savob bo'lganda boshqacha qilardingiz. Bu el yurt uchun qilinyapti, mahalla ko'ychilik uchun. Mahalla ko'ydan qo'rqib qilinyapti. Odam Allohdan qo'rqib emas. Allohdan qo'rqqan odam boshqacha ish qiladi. Mahalladan, odamlardan, oshxo'rlardan, tekinxo'rlardan qo'rqqan odam shunday qiladi. Savobni aralashtirmaslik kerak bu yerda. Oxiratga borganda Alloh taolodan hech da'vo qila olmaymiz. Alloh aytadiki, "Men uchun qilding mahalla shu ishni. Men uchun qiladigan bo'lsang, namoz o'qishing kerak edi, roza tutishing kerak edi, Qur'on o'qishing kerak edi. Bunday ma'raka marosimni esa shariatga muvofiq qilib o'tkazishing kerak edi." Alloh aytadiki, "Yo, uni biz uchun qilmading, odamlar uchun qilding. Shuning uchun endi borgin, bandam, odamlarni jannatga bo'lsa olib kirib olsin seni jannatiga. Odamlar seni oshingni yeganlarni qo'ldan kelsa, do'zaxdan qani bir qutqarib olsin-chi endi." Yo'q, hammalaringlarni bitta qilib turib endi do'zaxqa solamiz. Bir-biringizning oshingizni yeb maqtab yurgansizlar. Ha, barakalla otasiga yoki palonisiga juda bir chiroyli qilib oshlarni qilib berib, 20 qilib berdi. Ostonasi odamlar shunaqangi turna qatorib tiqilib qoldi eshigiga. Mashinalar ham tiqilib ketdi. Palonchi mashina kelib turib, mashina sanaymiz, maqtanamiz. O'ligimizning orqasidan biz obro' istaymiz. Palon 100 kilo guruch tamlandi. Osh yetmay qoldi. Inigin shoshib pishib bitta qozon olib kelib, yana osh qilib yubordiga. Bitta sho'rvani sop qo'ydik. Mana shunaqangi maqtanchoqlik ishlarini qilyapmiz. Shunga ham savob bersinmi Xudo? Biz maqtanchoqligimiz, dinni buzib berganligimiz, oshga sotganligimiz, shunga savob berilsinmi? Xudoni ko'chada qolgan savobi yo'q. Oshxo'rlik qilganimiz uchun ham savob berilsa, o'lik chiqqan joyda. Yo'q, savobi egalari bor. savobni narxi juda unaqa past emas. Ko'chada qolgan narsa matoh emas savob. Savob olaman deganlar odamlarni birinchidan, eng birinchisi odamlarning ta'nasiga, malomatiga sabr qiladilar. Ta'na malomatlar hamma vaqt bo'lgan. Payg'ambarimiz ham odamlar jinni degan, sehrgar degan, butta ham degan, u degan, bu degan, lekin payg'ambar xafa bo'lmaganlar. Hammayli sizlarni vazifalar g'iybat qilish, gapirish, chaynash qilaveringlar. Bizning vazifamiz Allohning so'zini yetkazish, Allohning yo'liga yurish. Alloh taoloning yo'liga yuradi malomatga sabr qilgan odam, chidagan odam. Dorini achchig'iga chidagan odam ichadida dorini, keyin shifo topadi. Shunga o'xshab bu odamlarning gap so'zi malomatiga sabr qiladi, bardosh beradi. Iymonli odam Xudodan qo'rqadigan odam. Ana shunday qilib turib, u odam Xudoning yo'lini o'tkazadi. Ha yo'q desak, unda haliga aytgandek Alloh aytadiki, endi shu odamlarni oldiga borgin. Senga jannat kerak bo'lsa, o'shalarni so'ra. Oshingni kim yegan bo'lsa, kim maqtagan bo'lsa seni, o'shalarni oldiga borgin desa, nima deymiz ertaga Xudoning oldiga borib? Buni o'ylaymizmi? Payg'ambar aytadilarki, لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقيا. إمام ترمذي رواية قيان حديث. Birov bilan og'ayni hamroh bo'laman desangiz, iymoni bor odamga hamroh bo'ling. Iymoni borga yaqin bo'lsangiz, baraka topasiz. Iymonsizga yaqin yura ko'rmang, baloga qolasiz. Iymonsiz odam bilan do'st bo'lish uchun puliz bo'lish kerak, jaraq-jaraq. Mansabingiz bo'lish kerak osmonda. Martabangiz bo'lish kerak. Quruq yolg'ondan bo'lsa ham obro'yingiz bo'lish kerak. O'shanda hammasi sizga do'st bo'lib kelaveradi. Iymonli iymonsizlar hammasi sizga do'st bo'ladi. Ammo o'sha narsa ketib qolganda iymonsiz odam teskari qarab sizni tanimay ketaveradi. Har vaqt boshingizga ish tushgandan ham, boshqa bo'lganda ham yoningizda turadigan odamda iymon bo'lsin, inekin yoningizda turadi. Shuning uchun iymonli odamdan do'st qidiringlar, iymonli odamni yaxshi ko'ringlar, iymonsizdan sekin-sekin uzoqlashib ketaveringlar, deganlar payg'ambar. Ovqat beradigan bo'lsanglar, Xudodan qo'rqadigan odamni topib ovqat beringlar. Ana shunda savob bo'ladi, deganlar. Chunki sizni ovqatingizni yeb chiqib ketgandan keyin u odam ko'chaga chiqib nima ish qiladi, qaysi yo'lga yuradi bilmaysiz, lekin o'shani qilgan ishini savobiga ham gunohiga ham siz sherik bo'laverasiz, deganlar. Shuning uchun zinhor va zinhor haromxo'r odamlar ovqatingizni yeb qo'ymasin. Poraxo'r va aroqxo'rlarga ovqat berib, ularni gunohini o'zingizga ololmanglar, deganlar payg'ambarimiz. Xo'p, ana endi 20 yil o'shib biz ota-bobomizdan qolib kelgan narsa qilaveramiz deydigan odamlar bir o'ylab ko'rsinlar, qani 20 yil o'shib degan marosimlarimizga kelib, bizni oshimizni yeb ketayotganlarning ichida qanchasi Xudodan qo'rqarkin? Qanchasi halol pokkorlikka rioya qilarkin? Qanchasi haromdan hazar qilarkin? Xudodan qo'rqmaydigan, hech narsaning farqiga bormaydigan, ishqi ovqat bo'lsa, osh bo'lsa bo'ldi. Nima qatdan kelgan, qanday qilib pishirilgan, nimadan qilingan? Farq yo'q, ish qilib shu bu qorin ekan, qurtoq ekan, qop ekan to'ldirish kerak ekan deb uchragan narsani o'sha kirib to'yg'izib ketaveradigan odamlarni olib kelib osh bersak, yo'q unaqa kelmaydi deb kim aytadi? Shaharda o'g'rilar kammi? Qimorvozlar kammi? Shaharda muttahamlar, firibgarlar, poraxo'r, haromxo'r, aroqxo'rlar kam bo'lsa, agar kechasi kunduzi televizorga chiqib olib ayyuhannas solishmas edi, voydod jinoyatchilar ko'payib ketdi, nima qilamiz, yo'qotaylik deb ko'chada odamlar xotirjam yura olmaydigan bo'lib qoldi, uyda xotirjam yota olmaydi odamlar, o'zini shahrida, o'zini kimdir qoni tug'ilgan mahallasida, o'zini uyda odamlarni o'ldirib ketyaptiyu qonini oqizib kallasini olib ozgina arzimagan pul uchun. Ha bular qayerdan kelyapti? Amerikadan yuborgan shpionlarmi bular, yo Izroilni agentlarimi bular, yo osmondan tushgan tarakada kelganlar shunday qilib ketyaptimi? O'zimizni mana shu musulmonman deb da'vo qilib yurgan, ertaga o'lsa albatta janoza o'qitadigan odamlar shu ishni qilyapti. Osh deng, hammasi keladi shular. Yo kelmaydimi? O vaqtda hech kim uni ajratmaydi-da, peshonasiga yozib qo'ymaydi. Hamma kel ovqatni yeb ketaveradi, lekin siz bilmaysiz. Mana shunday ishlarni qilyapmiz. Ana endi o'liklarimizga savob bo'ladi. Ha, bitta aroqxo'rni qornini to'yg'azib qo'yganimiz uchun savob bo'ladi o'liklarimizga. Hozir aroqxo'rlikni yo'qotolmasdan garang. Hammasi ichib par balolarni qilishib yuradi, oshko desa o'sha qarab tapa-tapa qilib yugurib ketaveradi. Masjidga desa hech kim yo'q, masjidda 3-4 qari otaxonlarimiz, akalarimizdan bitta ikkitalari bo'ladilar. Odam bor yo yo'q. Oshga deilsa, bet-qo'li yuvmasdan ham tezroq, ya'ni qop ketmaydi deb boraveradi. Oshni tepasida, qozonni tepasida g'ujg'on o'ynab turaveramiz, xuddi eniz buyurgan bizning ariga o'xshab. Mana shunday ahvollar. Shu tomoni bor. Yana bir tomoni bor, kim? Ana shu marosimlarga kelgan odamlarga bitta qori o'zini xor qilib, Qur'onni xor qilib, tepaga chiqib olib o'tirib, Qur'onni sotib o'tiradi o'sha yerda, o'qib beradi. Kelganlarning ichida hali aytganimizdek o'g'risi bor, haromxori bor, aroqxori bor, xudosizlari ham bor, dinsiz ateistlari ham bor, shlapani bostirib olib, qulishib hech kim ko'rmaydi deb kelib osh yeb ketadigan xudo sizlari dinni bir pulga olmaydigan, Qur'onni bir pulga olmaydigan odamlar ham keladi. Ha, o'tda o'tirgan qori jonivor kelganiga shu shayqalib olib o'qiyveradi Qur'onni. U kelgan odamga bir tenga qimmatdir Qur'on. Unga kerak emas. Ammo bu odam o'tirib o'qiyveradi, o'qiyveradi. O'shadan bitta shalpa o'tib ketsa ham o'qiyveradi. Bir nimadir bir soya o'tgan bo'lsa ham o'qiyveradi. Ey qoraqa bir narsa deb oling desa o'qiyveradi. Qoshini chiriyorsa ham o'qiydi, kulini qisib qo'ysa ham o'qiyveradi. Ha, bu Qur'onni xorlash emasmi? Alloh taolo Qur'oni Karimdagi ulug' kitobni bitta shunaqangi Xudoni tanimaydigan, Qur'onni uni o'qimaydigan, bir pulga ham olmaydigan odamga o'qib berasan deb yuborgan mazku Qur'onni. Hamma o'zi o'qish kerakda yuborgani. Bizda bo'lsa Qur'onni o'qib uni oyog'ini tega tashlagandek bo'lamiz-ku axir. Yana savob bo'ladi. Shunga savob bo'lsinmi? Qur'onni xorlab berganimizga savob bo'lsinmi axir? Bu qanday gap? Buni ustiga haligi o'sha yerda hassakashlik qilib yurgan, dono xo'jalik qilib yurganlar kelib qolaqa sal qisqaroq qisqaroqdan o'qinga cho'zib yormang. Bu yoqda joy tezroq bo'shash kerak, laganlar tezroq bo'shash kerak deb unga buyrug'an berib, Qur'onni shunaqangi o'ynatib ham qo'yamiz. Chunki haqiqatdan shunaqada joy bo'shash kerak, lagan bo'shash kerak. Eshikdagi odamlar qator navbatda turadi. Tashqaridan qaragan odam xotirjam bo'lsin, o'tda sovun berayotgan yo'q, yoki shakarga ochib turgan yo'q, oshga ochib turibdi. Shunday to'qlik zamonasida shunday bir jabr zo'r zamonada farovon hayotda yashayapmiz. Ota-bobomiz ham ko'rmagan bunaqa hayot deb maqtarib ham qo'yamiz. Ana shunaqangi ota-bobomiz ham ko'rmagan hayotda biz oshga ochib turamiz ovqatga. Mana shu narsalarni o'zingizlar bir o'ylab ko'ringlar, qani endi shuncha gapdan keyin savob bo'laveradi deb nahot ayta olsak, savob bo'lmaydi. Xo'p, nima qilish kerak? Marosim qilmaslik kerakmi? Yo'q, bu ehson, sadaqat, odamlarni uyga chaqirib, ularga bir xizmat qilib, choy damlab, ovqat berishdek, bu fazilat bizda musulmonlardan o'rnak olsa bo'ladi. Muruvvat qilish, odamlarga saxovat ko'rsatishni musulmon bobolarimiz juda qoyillatib o'rniga qo'yganlar. Ocharchilik davrlarida qator-qator dosh qozonlarni ochib qo'yib, bizni o'sha boylarimiz ocharchilik davrida odamlarga osh berganlar, ovqat tarqatganlar. Hozirgi o'sha boylarni farzandi endi kim bo'lsa ham o'shalar bizi baribirimiz, baribir bizi ajdodlarimizmi? Bizi millatimizni vakillari, a bugunga kelib o'qib olim bo'lib qolganlar, ularni islom kuladi. Hammasi zolim bo'lgan, u bo'lgan, bu bo'lgan deb boylarni yomonlaydilar. Lekin o'sha boylarning ichida shunaqangi muruvvatliklari, iymonliklari bo'lganligini eslarga keltirmaydilar. Ana shu yaxshi ham o'sha yomon boylar bor ekan, masjidlarni qurib ketibdi. To'xtaboy vachchaning masjidi, Tilashay buvaning masjidi deb. Hammasi o'shalar boy odamlar bo'lgan, lekin Xudodan qo'rqadigan iymonli boylar bo'lgan. Bugun kundagi farzandlar boy ulardan nechim chandan oshib ketdi-ku biladi mol dunyolari milliard milliard so'm pullarni tash to'plab lekin hali bir zarra iymon nasib bo'lmagan hidoyat ko'rmaganlari ana panjarani orqasida o'tiribdi. Ana bizni bobolarimiz boylikni ham topgan, muruvvatni ham ko'rsatgan, ochlarga ovqat bergan. Ana u savob. Och bo'lsa ovqat bersa, och bersa savob bo'ladi. Oxirdan pota haqimasa ham, Qur'on o'qimasa ham savob bo'laveradi. Agar och bo'lsa, ovqat yesa. U odam ekan-u, itga agar ovqat bersa savob bo'ladi. It bismillah deydi. It pota o'qiydimi? It Qur'on o'qiydimi? Yo'q, hech narsa qilmaydi, lekin Allohning bir mahluqi o'sha. Och ekanda ovqat bersangiz savob bo'ladi. Itga ovqat berib turib jannatga kirganlarni payg'ambarimiz gapirganlar. Agar muhtojlik bo'lsa, bugungi kunda esa ovqatga muhtojlik yo'q, lekin ma'naviy ochmiz. Ruhiy qashshoqmiz. Ko'zimiz och, qornimiz to'q, ko'zimiz och. Shuning uchun marosimlarimiz bo'lsin, o'sha ko'zimizni to'yg'izadigan marosim bo'lsin. Faqat qornimizni to'yg'izadigan emas. Qalbimizga bir insof, hidoyat, shafqatni solishga sabab bo'ladigan marosim bo'lsa, shunda savob bo'ladi. Bugungi kunda eng asosiy narsa o'zi shu. Odamlarimizdan insof ketib, diyonat ketib, rahm va shafqat ketib, iymon ketib qolgan bir paytida biz hali ham uni qornini to'yg'izaverganimiz bilan ish bitmas ekan. Ularga iymon e'tiqoddan gapiradigan marosim qilishimiz kerak. Shuning uchun ham o'shanday marosimlarni o'rnida bir ilm majlisi bo'lib o'tadigan marosim tashkil qilinsa, deylik. Peshinda o'qigandan keyin bizniki bir marhamat qilsanglar, o'tganlarimizni ruhlarini bir tilovati Qur'on majlisi qilib yo'qlamoqchimiz degan nom bilan, 20 yiloshi degan nom bilan. Chunki u majlis 20 yiloshdan yer bilan osmoncha farq qiladi. Hamma odamlar kelsa, lekin bir vaqtga kelsa uyingizga sig'adigan odamni aytsangiz, hamma bir vaqtda yig'ilib kelsa, shu yerga bizga o'xshagan bitta xizmatkor kelsa sizlarga. Odamlar yig'ilib o'tirgan mahalda boshingizda bitta Qur'on tilovati bo'lsa, hamma quloq solib o'tirsa, Allah'ın kalabı okunu yaptı ahir. Bu kalam yeryüzleri sen tintirap yürüyen adamların uylap topun yapamaz. Osman-ı Falak'tan Allah Cebrail aleyhisselam arkayı yuvargen uluh kalam. Şimdi uluh kalam okunuyen de ahir bir pas çaynamazsan türeylik. Süt suyun çayını içmesek açtan ya ki taşıyla ölmez miyiz? Avukat yiyip bir çaynap durmasak, kasalarını tarakatıya kılıp durmasak ölmeyemiz değiliz. O şey mecliste yetemez fakat yine. Allah'ın kelamı okuluyanda hemimiz cim oluyor işlemiz. Ana o Kur'an'a hürmet buladı. Kur'an okup bulunduğundan ki ana inekin aldızga sahibi hanedarlar topkan tüskerlerini koyarlar. Mihmandarısı neyken meyle hop. Bir tane iki tane avukat buladı. Bitti bu sen yine yakış. Avukat yiyip bulunduğundan ki asasi meseleye oturadı. Asasi mesele ne uyardı? Aş yiyip legen boşatı yemez. Aş yiyip biriş yemez. Çay içip biriş yemez. Balkim bu azuk avukatlar mihmandarçılığın ziyneti sıfatında turadı. Asasi mesele bizi uyardı yığılganımızdan mesele kuruladığın mesele iman etkat meselesi. O şey kegen adamlarını yok atıp koygen nesnesini üyünü egesi Hıda Halası kuruluyla tapı birerdi. Halkımızın ayrılıp koygen dini yok atıp koygen iman etkadı o şey hanadanda Hıda Halası adamlarına kayıtları birerdi. Az bir nasıl bu şeyden. O şey kegen adamlar şu meclis bahana dillerine bir şefkat nasip buladı. Dillerde bir insaf degen narsa sekin payda bula başlasa acabmez. Allah'ın kelamı okulup onu tefsirlere eytiladı. Amr-ı maruf buladı, adamların insafka çakırladı şu yerde. Bana şimdi bulup oturdu marasın. Ahırda yine bir tilavat buladı, hamma kulak salıp duradı. Hammamız bir dua kılıp sekin aslanı bilen çıkıp gitmemiz hanımanına. Bana şimdi tertipte eğer marasını otkessek, bunda savab buladı. Çünkü o yerde hiç hayatta gapirilmeyotken, radyo, televizyonda aslında gapirilmesi kere bugün gapirler. Lekin gapirilmeyotken gapirler, o şey sizi hanımanınızda gapirilse, bir adam hidayet tapsa, uşatta yığılgallarını içeren bitesi bu sebebi akır, insafka kirse, dilige yakşilik uruğu payda bulup kalsa, uşanın sevabı iki dünyaya yetip artadı. Dünya ahalisi yetip artadı. Ana inekin yatkan uliflerimizi görürler. Huda halası nurga, gülüge tolip getirdi. Biz manajine hangi sevabı bulsun demokçimiz. Uliflerimizde fayda bulsun demokçimiz. Tiriklerimizde fayda bulsun şimdi, buladı. Tirikler insafka kilerdi. Hidayet tapadı Huda halası. Ana inekin iqtisodiy tomondan foyda bo'ladi. O'sha tejaladi ancha-muncha moddiy davlatingiz tejaladi. To'qlar yeb ketishni o'rniga bolachaqingizga yetirasiz shuni. Alloh taolo hammamizga o'zi insof bersin. Savob bo'ladigan yo'llarni o'ylashni Xudo nasib qilsin. Parvardigor olam qiladigan ishlarimizni Qur'onga, Islomga, payg'ambardagi ulug' zotning so'zlariga muvofiq bo'lib o'tishni nasib etsin. Endi gap shu birodarlar, biz sizlarning xizmatkoringiz. Sizlerin aldığıyla amanatlar biz Kudanın buyruğunu, Peygamberinin sözlerini sizlere yetkazıp koyuşumuz gerek idi. Bana yetkazdik. Birbirimizde güvahımız. Ertaki Allah'ın aldığı bargenlik ya biz bilmezden kıpkıya genekemiz, damlalar etme genekem. Dedi ki hiç kim itamıydı. Bizim Kudanın aldığı bargenlik inşallah pervardiyazdan ümit kararımız yüzümüzü yarık kılsın. Ey Allah bizim bendelerine etudik. Değil miyiz? Resulullah'ın aldığı bargenimizden ya Resulullah biz sizi sözlerinizde adamları etkenmiz. Bazıları yok mesela bazıları sana halatı tuyulsa mayını deyip mayını bizini Huda yaktırsın, Huda yakışkırsın bizini deyip adamları etkenmiz. Değiliz. Şimdi bundan bir yolda eşitkenler amel kılsa şu amanatını ada kılın bırakın. Bizden eşitkenimizin, okuyanımızın, bilgenimizin karz bulup kalmasın boynumuzda deyip amanat edi, amanatını egesi. Huda halası tapşırdık. Sizlere tapşırdık amanatını. Hakkıyla verdim ben hazır. Şimdi sizler eşitken olanlar şu amanatka vafa kılasılar mı ya hıyanat kılasılar mı? Bu ihtiyar eşitken olanların özüde. Huda'dan korkadığın için imanlı olanlar bulsa hemen bir tamamına sürüp koyup Allah'ın yolunu üşeydi de amal kıladı. Bu nesillerin hakkını ala koyun buladı. Can çekmesen canana kayda, takka çıkmesen dolana kayda. Amal kılış asanmaz, meşakkatı var. Lakin meşakkattan korkup, bir kitle ağzını küşetli diyen adamlar gafir varadır diyenden korksak, Huda'dan korkmayan bulamız. Allah etedi ki adamlardan korkmaylar, menden korkuylar dedi. Adamların dozakı yok, menden dozakım var, deyipti Allah Teala. Cennetten Allah'da var fakat. O şey Allah'ın cennetine kırıvarışı Allah hamamızı nasip etsin. Allahümme atina külle hayr وَاَعِذْنَا مِنْ كُلِّ شَرْ İlaha parvazgara, ibadeti, tilavatlarımızı, ilticalarımızı kabul etsin. Bulayetken, utiyetken bu şer'i marasının, bana şu amr-ı maruf meclisten hasıl bugün sevaplarını nimetcan hakemize ruhları yetkezgin. Allah'dan ümit etemiz ki bugünkü meclis şer'i meclis buldu. Bu yerde biz fakat yine karın tuyakası için kelmedik. Avukat yiyiş için yine kelmedik. Avvala o şey marhumun ruhunu şahit etiş için kildik. Marhumun ruhunu şahit etiş için kılınışı kerek bunun işlerini Huda halası kıldık. Allah'ın sözünü birbirimize yetkezdik. Onu iş kıldık. Hemimiz Huda halası. Bugünkü kigeller hemeler inşallah Huda'dan ümit kılamız sevap ap getirdiler. Bu hanadan gayem sevap yağladı inşallah. Ama şu sevaplarını parvazıgar alan şu marhum akamızı ruhu özü yetkezsin. Çünkü bugünkü etletken söz Huda için Allah için etildi. Odamlarni xursand qilish uchun aytilgan bo'lsa, qilavering, ey barakalla, Xudo barakasini bersin topganingizni, kattaroq qilib qiling deyilgan bo'lar edi. Odamlar uchun emas, Alloh uchun aytdik, chunki Allohning o'zi qabul etsin, Allohning o'zi hammamizni o'zi rahmi kelsin o'liklarimizga ham. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Bir rahmat.
Rahmat. Tamam, umrlar uzoq, tanlar sog' bo'lsin. Rahmat.